Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
A Pepa Kraus, ahoj Pepo.
Dobrý den, ahoj.
A dneska ve třech, jo, ještě připomenu, můžete nás poslouchat na Spotify, na YouTube, tak si nás najděte a třeba lajkujte, sdílejte, budeme za to rádi. Pepa je brněnský politolog, který se vyzná v pro nás vzdálenějších tématech, jako je islám, Afrika, Blízký východ. A my jsme si dneska vybrali téma Afrika. Tak Pepo, já to uvedu tak jako takovou nečekanou otázku, jako co se teďka děje vlastně v Africe?
No, tak v Africe to je takové jako vždycky reflexe toho, co se děje ve zbytku světa. To znamená, samozřejmě tam určitým způsobem rezonuje válka na Ukrajině, nicméně trošku jiným způsobem třeba, než to vnímáme my tady v Evropě. To znamená, když to řeknu jednoduše, úplně konflikt na Ukrajině tam v podstatě nikoho nezajímá, ale to, jaké to má pro tu Afriku následky, tak to zajímá samozřejmě všechny. A ty následky jsou především v oblasti zdražování potravin a zdražování energií. To znamená, drtivá většina těch afrických států trpí velkou inflací a zdražováním právě v těch dvou oblastech, což je vlastně úplně to nejzákladnější, zejména pro lidi, kteří žijí třeba pod jeden americký dolar na den, tak v momentě, kdy se jim dramaticky zdraží chléb, benzín nebo elektřina, tak to pocítí samozřejmě ze všeho nejvíce. A tady tohleto potom sekundárně samozřejmě vede k celé řadě politických demonstrací, které mají spíše jakoby socioekonomický ráz, socioekonomický původ. A to je právě asi ta nejdůležitější reflexe té současnosti. No ale pochopitelně se tam na to nabaluje celá řada dalších geopolitických problémů, které se tam také odráží. Ať už je to popularita nebo nepopularita Západu, ať už je to snaha migrovat, ať už jsou to ty fenomény, které samozřejmě využívají té nespokojenosti těch místních, to znamená třeba nárůst islámského extremismu, když se budeme bavit třeba o oblasti Sahelu a tak dále a tak dále. Takže ono u nás samozřejmě tu Afriku nikdo moc příliš nesleduje, je to kontinent, o kterém se s oblibou říká, že je člověkem i bohem zapomenutý a do značné míry to tak opravdu je.
Zde jsou lvy.
Ale to vůbec neznamená, že se tam vlastně nic neděje a že dění toho světa na tu Afriku nedopadá. Samozřejmě dopadá a potom ten backslash je v tom takový, že nakonec se nám to bude nějak vracet zase zpátky. Ať se to bude vracet tím, že budeme ztrácet nějaké politické partnery, ať se to bude z toho reflektovat tím, že tam mocensky začne narůstat Čína, případně Rusko, i když k tomu já jsem osobně skeptický, to můžeme ještě probrat, ale Čína bezesporu ano, ať se to může proti nám zase obrátit třeba zvýšenou zátěží v podobě té migrace a tak dále a tak dále. Takže všechno souvisí se vším a i v té Africe to opravdu platí.
Já jsem se taky v téhle souvislosti chtěl zeptat, protože ten bezpečnostní aspekt je pro nás naprosto zásadní a velmi často třeba se psalo v komentářích, byla k tomu opravdu celá řada článků o působení té ruské soukromé Wagnerovy armády v Africe, která tam rozmíchává konflikty a způsobuje právě tu migraci, která jde do Evropy. Je to tam nějakým způsobem viditelné nebo zabýváte se i tímto?
Ti Wagnerovci tam určitě jsou v celé řadě těch lokalit, ale já si trošku myslím, že je nadhodnocena jejich role nebo opravdu jako ty reálné dopady jejich působení. Jo, určitě nějak v lokálních konfliktech nebo při tom, když jsou najatí, nebo spíše historicky byli najatí třeba lokálními vládami nebo naopak třeba i zbouřenci, tak asi svoji roli hráli. Na druhou stranu, a když se podíváme na to, kdo má největší vliv v Číně, tak historicky to je samozřejmě kulturně Západ nebo Evropa.
V Africe.
Což je dáno samozřejmě nějakou koloniální minulosti. To znamená, jsme v těch frankofonních oblastech té Afriky, v Senegalu, tak pořád vidíme, že ta role Francie je tam ohromná. A posuneme se někam do oblasti třeba toho afrického rohu, do Keni, do Etiopie, tak tam pochopitelně stále prostě velký britský vliv. A nicméně v posledních 10 letech dramaticky narostl vliv Číny. A Rusko je možná teprve až jako aktérem toho druhého nebo třetího řádu. Přece jenom ten ruský vliv nebo možnosti toho ruského vlivu jsou vlastně hodně, hodně omezené. Jo, mimo vlastně ty Wagnerovce nemůžeme říci, že by tam Rusové nějak jako působili, protože co by mohli Rusové těm Afričanům nabídnout? To, co nemůže Západ nebo nemůže Čína, no v podstatě vlastně vůbec nic. A to, co nabízí Západ, je samozřejmě nějaká finanční pomoc, je to expanze politická, ekonomická, kulturní, ekonomická. To, co nabízí Čína, je především rozvoj infrastruktury, investice, peníze, anebo taky třeba dluhová past, což je taky poměrně zajímavý nástroj čínské zahraniční politiky, zejména vůči zemím třetího světa a velice účinným. A to je to, co vlastně způsobuje, řekl bych klidně, i čínskou dominanci, zvlášť tím, že Čína není zatížena jakousi koloniální minulostí, a Čína je ochotná v podstatě jednat s každým v té Africe, zatímco Evropa má celou řadu vnitřních bloků postavených na morálce, etice a dalších věcech. A teď se nebavíme o nějakých omluvách za kolonialismus, ale spíše s kým tam bude třeba jednat. Číně je úplně jedno, jestli jedná s nějakým diktátorem porušujícím lidská práva nebo vytvářející pogromy na LGBT komunitu. Tím, co pro Evropany je něco takového nemyslitelné. To jsou vlastně všechno důvody, které vedou k té dramatické čínské mocenské expanzi. A pak je tady to Rusko, které vlastně z toho nic nemůže nabídnout. Prostě Rusové nejsou v tomhletom globální hráč, nemají ty prostředky, nemají ty peníze a nemají vlastně ani reálné schopnosti. Zatímco Čína je schopná prostě na druhé straně světa opravdu stavět špičkovou infrastrukturu dopravní, staví v Africe dálnice, rychloželeznice a další věci. Ruské firmy tohle to prostě vůbec nezvládají. Takže Rusové fakticky nemají co nabídnout mimo nějakých pseudožoldnerských skupinek, které asi sporadicky mohou slavit nějaký úspěch v obraně ruských národních zájmů, mohou vytvářet problémy a konflikty regionálně omezené, ale rozhodně celou Afriku nepohltí.
No, k tomu dodám jenom, že Rusové, jestli byli vždycky v něčem dobrý, tak to bylo přefukování vlastních schopností, tak možná je tohleto nějaká součást. Dobře, a zmínili jsme tu migraci. Jak dneska je to vlastně velký problém, protože někdy kolem toho roku 2015-16, že to bylo jako velký téma i v naše vnitropolitický. A teď možná se to jako trošku vrací, jaká je ta realita.
Realita je taková, že to je stále velký problém a bude do budoucna velice pravděpodobně ještě větší, což je dáno demografickým vývojem, zejména v oblasti Sahelu. Je to samozřejmě dáno také proměnami přírodních podmínek a jednoduše řečeno, ať už je to globální oteplování, nebo je to také způsob, jakým se místní nakládají s tou půdou a tak dále. Vede to prostě k dezertifikaci, znehodnocení té půdy. Ta půda není schopná uživit tohle rostoucí počet lidí, takže logicky ti lidé se prostě budou dávat na pochod. A to, že to u nás nejvíce rezonovalo třeba v těch letech 2014-15, je hodně dáno tím, že ani tak nerezonovali ti uprchlíci z té, řekněme, černé Afriky nebo z toho severu Afriky, jako spíše ti uprchlíci třeba ze Sýrie, z Iráku, z Afghanistánu, což bylo hodně dáno právě spíše tím, že tam fungovaly nebo byly rozhořeny nějaké velké ozbrojené konflikty, které dali to obyvatelstvo do pohybu. V případě té Afriky tam samozřejmě ty ozbrojené konflikty a to násilí je tam přítomné v podstatě všude, vždycky. Ale mnohem větším motorem a hnacím té migrace jsou jednoduše lokální podmínky, které dost často jsou prostě tristní. A i tam, kde nejsou tristní, tak stále lidé pokukují prostě po té Evropě a po tom západu jako po tom vysněném místě, kde se mohou realizovat a kde je čeká prostě lepší život. Takže i když, a můžeme se zase o tom bavit třeba z toho geopolitického hlediska, velká část těch Afričanů prostě nemá ráda západ, jako takový, zase z hlediska třeba té koloniální minulosti, mocenské expanze a tak dále, tak ale všichni milují Evropu a chtějí tam být. To jsou, ale opravdu jako je třeba tady tohleto oddělit. Západ je reprezentován tím špatným NATO, který je expanzionistickým. Západ je reprezentován americkou, britskou, francouzskou vojenskou silou. A západ je ten špatný z hlediska třeba nějakého kulturního zázemí. A snaha nutit ty Afričany k přijetí věcí, které jsou jim prostě cizí, jako právě třeba práva pro nějaké menšiny, etnické, náboženské, sexuální a jiné. To je ten zlý západ. Ale ten dobrý západ, to je ten, když si zajedu prostě do Francie a získám tam azyl, získám tam práci, získám tam pěkný byt a tak dále a mám tam pěknou infrastrukturu, dobře se mi tam žije, vždycky mi teče z kohoutku pitná voda, to je prostě ten dobrý západ, to je ta Evropa a tam bych chtěl žít.
To mají podobný asi Rusové taky a tak jako bych řekl, spousta lidí chce žít v Evropě, ale nadává na ní. Když bych to měl nějak rozdělit v té Africe, jako zmiňovali jsme tady Sahel, africký roh a tak dále, je nějaká část té Afriky, která je jakože v pohodě nebo roste, nemá ty problémy, které mají třeba ty země té subsaharské Afriky a tak?
Tak
co je dneska tygr Afriky? Nebo kdo je tygrem Afriky?
No, Takhle, pokud se budeme, ještě bychom mohli klidně rozdělit tu Afriku na, řekněme, Černou Afriku a Arabskou Afriku. A ten Maghreb, ten sever je prostě výrazně odlišný. Jo, státy jako třeba Maroko nebo Tunisko a klidně můžeme říct i Egypt s určitou dávkou tolerance, toto jsou státy, které vlastně vychází z úplně jiné politické, sociální, ale vlastně i ekonomické reality a samozřejmě i jejich geografická blízkost Evropě jim výrazně pomáhá v tom jako mít relativně funkční ekonomiku. A pak jsou státy, které mají nějakou třeba i tu koloniální minulost té Černé Africe, ale zároveň mají relativně dobré třeba přírodní podmínky, a zároveň dokáží tu koloniální minulost relativně dobře využít i v současnosti, to znamená prostě budují infrastrukturu, nebo mají třeba ještě docela dobrý přístup k nerostným surovinám, které jsou schopny využít ve prospěch, řekněme, všech a nejenom velice malé úzké skupinky těch, kteří jsou u moci. To jsou státy, které relativně dobře zvládají fungovat a to je třeba i ten Senegal, je to podle mě na africkém měřítka třeba i Kenia. A pak jsou státy, které měly relativně dobrou minulost a už se s tím nedokáží nějak popasovat, to je Jihoafrická republika, která čelí stále větším problémům a vypadá to, že doslova za zenitem to období slávy už má prostě za sebou a Jihoafrická republika dlouho byla prostě nejsilnější ekonomikou celého kontinentu. A stále tam ty dozvuky jsou, ale má to spíše padající tendenci. No a pak tam máme ty státy, které jsou v podstatě dlouhodobě nefunkční a asi nikdy ani funkční nebudou, protože jsou rozervané vnitřními konflikty, jsou rozervané tím, že tam intervenují zahraniční síly, jsou rozervané vůbec tím, že ten stát jako takový, pokud vůbec existuje a funguje, tak je tak slabý, že není schopen prosadit vlastně vůbec nic. A to jsou zejména zase ty oblasti toho Sahelu a můžeme se bavit o Somálsku, můžeme se bavit o Čadu, a můžeme se ale bavit třeba i o Nigeru a jiných oblastech, tam je toho hrozně moc a bohužel v případě té Afriky tady tyhle ty slabé státy tady opravdu převažují.
Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Několik afrických zemí má demokratické zřízení. Na jaké úrovni je africká demokracie?
No, zase v kontextu Afriky, já bych řekl, že ve vybraných státech je na tom relativně dobře, volby tam jsou, i bych si dovedl představit, jsou relativně férové z toho úhlu pohledu, že nedochází k volebním podvodům, nicméně a pochopitelně není to liberální demokracie západního střihu, má to celou řadu prostě limitů, ta politická soutěž je relativně omezená, a ten přístup kandidátů do třeba nějakých masových médií je velice omezený, ale vychází to také i vlastně z jakési voličské gramotnosti toho obyvatelstva. Jo, ti lidé jsou z velké části voličsky hodně negramotní, nezajímají se o tu politiku jenom do té míry, než jednou za čas dojde na ty volby. A teď opravdu nechci paušalizovat, ale z velké části ve většině těch zemí to tak opravdu je. Mají na výběr z jednoho nebo ze dvou prezidentských kandidátů a podle určitých sympatií nebo nějakých vlastních zkušeností potom reálně volí. A ti kandidáti velice často prostě neznamenají nějakou změnu pro ty dané voliče. Když to řeknu úplně lidově, je celkem fuk, kdo v té africké zemi nakonec ty volby vyhraje, protože vlastně ten establishment se chová vlastně úplně stejným způsobem. To znamená jenom k moci, k ekonomickým zdrojům nebo třeba k té mezinárodní diplomacii, která zase vytváří ekonomické zdroje pro ten establishment, má přístup v tuhle tu chvíli někdo jiný, za 5 let nebo za 4 roky k tomu má zase přístup někdo jiný, ale vlastně systém setrvačnosti funguje dál. Takže málo kdy můžeme vidět, že by byl zde nějaký rozhodný politický kandidát, který by opravdu měl jasnou vizi, dokázal změnit směřování té země. Spíše je to přístup k těm zdrojům a zajištění si vlastní politické a ekonomické moci, než je to služba té vlasti.
Což je hodně podobné i u nás. Pardon, jsem musel oblastovat.
Taková drobnost, možná jste to taky zaregistrovali před nějakými třeba 8-10 lety, když u nás korupce byla na poměrně jako vysoké úrovni, tak byla i taková kampaň, kde
vystupoval... A to bylo díky Šlachtovi, který to nevyšetřoval.
Kde určitě, kde byl občan vlastně Botswany a říkal...
Zdravíme do pohoře.
A říkal vlastně, pojďte se učit k nám jako do Botswany, jaká je nízká korupce, my vás to jako naučíme.
No a je v Botswaně teda nízká korupce?
Ano, je. Když jsem se na to jako díval, tak byla nižší a možná pořád ještě je nižší.
A proč se tam tak málo krade v té Botswaně teda? možná tam výzkum. Dávají něco do vody, anebo mají dobrou metodiku výzkumu.
Já bych možná potrhl právě tu metodiku, ono spousta těch věcí je právě přesně otázkou té metodiky a je to třeba i vnímání, jo, té korupce. Pokud je to survey, kde se zeptají těch místních, je pro vás korupce nějaký zásadní problém, nebo vnímáte, že je to velký problém? Ne, není. Ale ono ve finále na té lokální bázi samozřejmě tady tyhle ty věci fungují tam prostě blízké vazby, fungují tam kmenové vazby dost často a tak dále, což je něco, co naší optikou bychom určitě za korupci označili, ale třeba místní to tak vlastně vůbec nevnímají. Přijde naprosto normální, že jdu za svým poslancem, který má stejnou kmenovou příslušnost a chtějí po něm nějaké výhody a nemusí v tom být prostě vůbec žádný ten dolar, ale je to dané na téhleté bázi a oni vychází stříc a je to naprosto běžná věc, tak nakonec v tom měření můžou být velice dobře, co se týče vnímání té korupce. Říkám, neznám konkrétní metodiku, ale dovedu si představit, že takhle to bude fungovat.
My jsme zmiňovali ty mocnosti, které tam úspěšně či neúspěšně nějakým způsobem jako inherují. Jaký je cíl těch mocností, když bychom to měli nějak rozdělit, jaký je podle tebe cíl toho Západu a cíl Číny, pokud řekneme ty dvě nejsilnější?
No, mnohem složitější je identifikovat ten cíl Západu jako takového. Zaprvé něco jako jednotný Západ také neexistuje, to znamená, asi se budeme bavit o tom, že francouzská politika vůči Západu Afriky bude prostě jiná než britská politika vůči černému kontinentu. To je první věc. Obecně, jak Velká Británie, Francie nebo prostě jiné evropské státy si většinou snaží udržet nějaké dobré vztahy, zejména se svými bývalými koloniálními panstvími, dává to smysl, dokáží tam, je tam celá řada vazeb prostě historických, kulturních, jazykových, protože prostě leckde je francouzština úředním jazykem, jinde je angličtina úředním jazykem a dává to celkem smysl. Samozřejmě je tam reálně celá řada obchodních příležitostí a jiných věcí, ale nemyslím si, že evropské země jsou velice schopné v tom opravdu prosazovat nějaký svůj národní zájem v Africe. I z toho důvodu, že velice často se bojí, aby náhodou nedostali tu nálepku těch neokoloniálních pánů. Takové to je, vy nám tady zase budete dávat nějaké peníze, vy nám tady zase budete budovat infrastrukturu, vy nám tady koupíte nějakou nebo postavíte továrnu. No vy jste jak ti Britové před 100 lety, kteří nám vlastně dělali to též a jenom Afričany budete zotročovat. A na druhé straně stojí Čína, která na tohle to vlastně všechno úplně kašle. A jede si brutální obhajobu svých národních zájmů, která zcela upřímně v případě té Afriky je jenom směřující k cíli, kterým je zisk nerostného bohatství. A může být zatím skryta celá řada prostě infrastrukturních projektů nebo kulturních projektů, budování konfuciových institutů a další věci, ale stejně výsledkem toho všeho je zajistit přísun afrických nerostných surovin do Číny. Jo, já tady uvedu jen takový jako vtipný příklad, dám ho většinou jako fun fact v tomhletom. V Keni jsem se před pár dny vlastně vrátil, tak Čína dostala zakázku na vybudování rychlé trati železniční mezi vlastně Nairobi, hlavním městem, a Mombasou, největším keňským přístavem na pobřeží. Projekt financován samozřejmě Čínou, s tím, že keňská vláda se zavázala, že následujících, teď nechci úplně plácnout, jestli 30 nebo 40 let, Čína z toho bude generovat ten zisk, bude s tím reálně podnikat. Zároveň ale v tom kontraktu je dovětek, že pokud Čína nebude schopná generovat ten zisk, protože to třeba Afričani nebudou používat nebo něco, tak se keňská vláda zavazuje kompenzovat tady tohleto finančně. No, postavila se rychlotrať a ta rychlotrať vlastně je taková rychlotrať, nerychlotrať. Jo, ten vlak jako jede nějakých 150-160 km v hodině, znamená vlastně nic moc. Navíc je to jako jednokolejka, to znamená, když jedou proti sobě dva vlaky, jeden musí zahnout do stanice, kterých je po té trati asi 7, tam počkat, než ten druhý vlak přejede a tak dále a tak dále. Každopádně ten vlak prostě jede třeba 4-5 hodin, jede, místo toho, aby frčel na rychlost 400 km v hodině a byl tam za 2 hodiny, tak tam prostě jede takovouhle dobu. To znamená, místní to příliš nevyužívají. Buď letí, nebo jedou autem. Takže železnice je ztrátová. No jo, takže keňská vláda se zaručila, má finančně kompenzovat, ale nemá na to peníze. Co v takovouhle chvíli, a jsme zase u třeba té politiky dluhové pasti, kterou Čína využívá velice dobře, a v té smlouvě je dodatek, že pokud toho nebude keňská vláda schopná, tak Číně propadne obchodní přístav v Mombase. Proč chce Čína obchodní přístav Mombase? Jeden z nejdůležitějších přístavů na tomhle části afrického kontinentu. Ten přístav potřebujete, protože tam lifrujete ty vlaky s těmi surovinami, vy to naložíte a posíláte lodí do Číny. A vlastně jenom Čína rozšiřuje to, čemu se říká šňůra perel. A to je ta strategie, která vede vlastně k zajištění, původně vedla k zajištění zejména energetických surovin z Perského zálivu až do Čínského moře. A nyní to protahuje dále na Afriku a v podstatě si zajišťuje přístup k těm surovinám tím, že vlastní přístavy, má pronajaté vojenské instalace a tak dále a tak dále, má přístup k těm surovinám. To je to, o co Číňanům jde. Nejde o to vylepšovat infrastrukturní africký kontinent a stavět jim tam železnice nebo něco podobného. Dost možná vysloveně vytváření těch dluhových pastí zase vede jenom k tomu mocenskému expanzionismu a zajištění prostě přístupu k těm surovinám.
Já to jenom teda doplním takovou pod otázkou, ale my přece ty suroviny taky potřebujeme. A teď už víme, aspoň to teda zjišťujeme, že nám nemůžou všechny ty čipy a kdo ví, co jako vyrábět v Číně, nějaký primární zpracování těch rud, ale že si to musíme dělat sami. A teď se teda zeptám, jako návod pro ten Západ. Neměl by ten Západ to dělat stejně jako ta Čína? Co myslíte, pánové?
Já se trošku obávám, že my na to nejsme morálně nastaveni, protože abychom v tomhletom Číně mohli konkurovat, tak zaprvé by to znamenalo okamžitě tohleto vyjednávat s hrdlořezy, tyrany a diktátory. A OK, pořád můžeme říci, je to prostě pragmatická politika, je to věc té dané země a tak dále. Ale na to se prostě pojí celá řada dalších záležitostí. A podmínky, v jakých dochází třeba k těžbě těch surovin, že tam jsou děčtí otroci, kteří prostě těží drahé kovy, které se potom používají do elektrobaterií a tak dále. To je prostě africká realita. A to, že dochází k naprostému devastaci třeba toho životního prostředí a dalších věcech, to je prostě další realita, která je vlastně Číně úplně jedno, ale Evropanům v podstatě jako principiálně jedno být nemůže. A dovedu si představit, že by byl ohromný skandál, kdyby se ukázalo, že nějaká francouzská, britská, německá nebo jiná firma funguje tímhletím způsobem, navíc s posvěcením, anebo dokonce s přímou podporou té dané země. Jedna věc je ještě, že to dělá nějaký mezinárodní korporát, a druhá věc je, že němečtí diplomaté budou někde navádět lokální firmy, aby brali dětské otroky na těžbu nějakých drahých kovů. To v podstatě v naší realitě není vůbec realizovatelné a v takové chvíli prostě bojovat konkurenčně proti aktérovi, který tohohle všeho je schopen, nemáme příliš moc šancí.
To je určitě jako věc spíše jako evropská, nebo toho soupeření evropského než českého s Čínou, ale těch třeba skandálů pamatujeme si z minula, jakým způsobem třeba byla hodnocena politika Shellu, British Petroleum a dalších. Dneska je to vlastně HM, že jo, švédská obchodní firma, prostě, která říká, jakým způsobem vyrábí trička, vyrábí oděvy, jakým způsobem je spotřebovává, ale ukazuje se, že to vůbec jako není pravda, že vyváží vlastně ty zbytky do Afriky, a tam jsou opravdu jako haldy, obrovské haldy. Ale chtěl jsem se ptat na jednu věc. My jsme zaregistrovali poměrně nedávno několik diplomatických cest českých politiků do Afriky. Opozice říkala, že je to zbytečné utrácení. Jak je to tedy s tou diplomací českou vůči Africe? Měli bychom tam více jezdit, více se zajímat o Afriku?
No, je pravda, že za poslední rok je možné u nás sledovat dramatický, ale dramatický nárůst vlastně české diplomacie obecně o Afriku. To, co tady vlastně někoho desítek let, několik desítek let vůbec nezajímalo, nějaká Afrika, nemáme tam historické vazby, nemáme tam zájmy, tak najednou můžeme vidět, že celé zeminy jako kdyby se zamilovalo do Afriky a expandujeme tam, posíláme tam vrcholné politiky, posilujeme tam diplomatické zastoupení a tak dále a tak dále. Já úplně asi nedokážu identifikovat, z čeho tohle to vyvěrá. Na druhou stranu dovedu si představit, že prostě ta Afrika opravdu nabízí celou řadu benefitů. Česká republika má obecně, a teď si to stáhnu i k tomu svému hlavnímu regionu, to je ten Blízký a Střední východ, velice dobré renomé. My vlastně nemáme žádnou špatnou historii koloniálních pánů a zároveň ještě z dob toho komunistického nebo předkomunistického, klidně i Československa, jsme vnímáni v tom třetím světě jako producenti velice dobrých produktů a často výrobních prostředků a špičkového strojírenství a tak dále a tak dále. A ta značka Československa nebo potom České republiky opravdu velice dobře rezonuje. To jsou věci, na kterých můžeme velice dobře stavět, a dovedu si představit, že šikovnou obchodní ekonomickou diplomací ta Afrika může znamenat potenciálně velice zajímavý trh pro odbytiště českých produktů, výrobních prostředků, protože těch je tam určitě halda. A zase, pokud se to dá pojmout velice, velice dobře, tak si dovedu představit, že v rámci třeba nějaké mezinárodní pomoci, která povede zase k rozvoji třeba lokálního podnikání, etablování nějakých studijenských podniků a tak dále, tak v podstatě za evropské peníze může Afričanům Česká republika dodávat ty výrobní prostředky a vlastně proč ne? Když to může dělat Čína za evropské peníze, proč by to nemohla dělat Česká republika za evropské peníze? Takže tímhle směrem bych řekl, že to smysl má, ale teď to dodám to druhé a možná ze mě mluví jako starý skeptik a my tady tyhle ty věci standardně vůbec neumíme. Ekonomickou diplomacii nebo jiné věci prostě neumíme, my si neumíme.
Nás to Miloš Zeman nenaučil?
Vůbec nás to nenaučil, my jsme v tomhle tom jsme špatní, my jsme schopni někde jako opravdu dobře obcházet, naslibovat hory doly a nakonec přijde někdy vždycky nějaký Belgičan, který někoho uplatí, nebo tam přijde Izraelec, který nabídne něco někde bokem, nebo tady tyhle ty státy, které tohleto umí mnohem lépe, a nebo potom samozřejmě velcí hráči, kteří vůbec se nebudou bavit o tom, že budou někde prodávat nějaké stroje, ale kteří přijdou a řeknou, my vám tady postavíme fabriku na klíč. A bohužel to už je něco, co od nějakých jako konce 80. let my vlastně neumíme. My to neumíme profinancovat, my to neumíme zařídit a tohle už opravdu zůstává na velkých hráčích, jako je právě třeba Čína. Takže já jsem k tomuhle tomu skeptický. Těch příležitostí, kterých nám tady uniká, je ohromné množství. Dlouhodobě jsem mluvil třeba o tom, že výsadní postavení v rekonstrukci syrského státu po konci občanské války bude mít Česká republika. Protože my jsme byli jedinou zemí v Evropské unii, která zachovala diplomatický styk se Sýrií a vlastně prostřednictvím naší ambasády byla vůbec komunikace mezi Evropou a režimem v Damašku. A skýtá to naprosto fantastické příležitosti pro postkonfliktní obnovu té země a my to zase neumíme a neuděláme to. Nebudeme mít z toho vůbec nikdo nic. A napakují se na tom Němci, Francouzi a další, kteří to prostě umí.
Já mám poslední otázku toho našeho dnešního povídání o Africe a protože jsou prázdniny, tak se zeptám na cestovní ruch. Tak zmiňovali jsme, že takové ty země Egypt, Tunisko, Maroko to všichni znají a z tvých zkušeností, jako co jsou ještě dobrý místa, kam jet do Afriky na dovolenou a hlavně bezpečný.
Jo, a teď já jsem zaznamenal ohromný boom právě, buď to Senegalu, nádherné pláže a zase každému bych to doporučil tam jet a opravdu tam jako spousta Čechů jezdí. A nebo potom začíná být taková ta safari turistika zajímavá. Je to také asi dáno tím, že prostě Češi mají peníze a začali utrácet nejenom za koupací dovolené někde v Itálii, ale už chtějí mít nějaké dobrodružství, chtějí vidět přírodu, chtějí vidět zvířátka a tak dále. Takže buď to Kenia, Tanzánie, anebo podle mě teď velice, velice populární destinace, kde se dá spojit to koupání s těmi zvířátky, tak je třeba Zanzibar. A tam si můžeme všimnout, že oni tam prostě proudí ohromné množství letů, velice často třeba přes Addis Abebu, přes Etiopii, jako přestupní stanoviště a tam je opravdu velké množství Čechů. Takže buď to tenhle ten západ Afriky, opravdu ten Senegal, a nebo potom a tady ten, řekněme, na jich od toho afrického rohu, Kenia, Tanzánie, Zanzibar, tak to jsou opravdu populární destinace a zároveň bych řekl, že jako pro českého turistu relativně příjemné, bezpečné a bez nějak jako velkého rizika čehokoliv.
A dobře, ještě teda to, ať doplníme tu mozaiku, tak kam rozhodně nejezdit, kam nedoporučuješ jezdit?
Tak určitě bych nedoporučoval jezdit právě do těch slabých států, které jsou ještě smítané nějakým konfliktem, a nebo do států, kde vlastně je taková míra třeba té kriminality, že v podstatě jakýkoliv běloch je tam jenom chodící živý terč, v lepším případě peněženka, v horším případě terč pro výkupné nebo něčeho podobného. A bavíme se o státech, buď to z afrického rohu, jako je třeba Somálsko, anebo potom ty státy z oblasti toho Sahelu, jako je Čád, Burkina Faso, Mali, ostatně, kde dlouhodobě zuří konflikt. Ale mohou to být i státy, které se na první pohled zdají třeba makroekonomicky bohaté, jako třeba Nigérie, což je zase dáno prostě jejich nerostným bohatstvím, ale realita je taková, že pokud se tam někde projde prostě běloch po ulici, velice rychle se prostě stane terčem při nejlepším v uvozovkách jenom nějakého gengu, který je okrade, v horším případě nějaké skupinky, která bude chtít to výkupné, anebo bude chtít natočit, jak mu uřezává hlavu, aby to mohla dát na YouTube.
Tak to jsme neskončili moc optimisticky, ale máte dost jiných zemí v Africe, do kterých si můžete vybrat. Pepo, moc ti děkujem za dnešní povídání o Africe a někdy příště se budeme těšit na slyšenou. Mějte pěkný den.
Naschledanou.
Díky za pozvání.